SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีความแห้งแล้งมากที่สุดในโลกโดยประเมินจากปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิและรูปแบบสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่วันนี้ Australia Explain พาคุณมาทำความเข้าใจถึงความหลากหลายทางชีวภาพในออสเตรเลียจากการรายงานของคุณฟิลทูคักดิฉันวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่จึงทำให้มีสภาวะอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงในบางช่วงของปีไม่ว่าจะเป็นพายุไซโคลนฤดูร้อนน้ำท่วมคลื่นความร้อนและภัยแล้งซึ่งสภาพอากาศในประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ ทั่วทั้งแผ่นดินของออสเตรเลียอีกทั้งระบบนิเวศในบางภูมิภาคนั้นมีความเปราะบางและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเมื่อเกิดสภาวะอากาศที่แปรปรวนมีไฟป่าและภัยแล้งจึงทำให้การร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่มีความละเอียดอ่อนเช่นนี้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องให้ความสำคัญในช่วงต้นศตวรรษที่19โดโรเทียแมคเคล่านักประพันธ์ชาวออสเตรเลียได้แต่งบทกลอนที่เกี่ยวกับประเทศของเธอไว้ถึงความสวยงามและความโดดเดี่ยวของพื้นแผ่นดินนี้ฉันรักประเทศของฉันที่ถูกแดดแผดเผาผืนดินที่กว้างใหญ่ภูเขาที่มากมายที่ทั้งแห้งแล้งและถูกพายุฝนกระหน่ำถ้อยคำเหล่านี้ที่บรรยายถึงออสเตรเลียก็ยังคงสะท้อนสภาพภูมิประเทศได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงโดยมีคุณแคทเธอรีนแกนเทอร์นักอุตุวิทยาชั้นอาวุโสจากสำนักอุตุนิยมวิทยาเป็นผู้ให้ความเห็นเสริมอีกว่า
Australia is known as the land of drought and flooding rains. It can have years of drought.
Australia นั้นเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความแห้งแล้งและฝนกระหน่ำนอกจากบางภูมิภาคอาจจะต้องเผชิญกับความแห้งแล้งติดต่อกันหลายปีที่นำมาซึ่งอุณหภูมิสูงและความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในขณะเดียวกันก็อาจเกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นน้ำท่วมมวลน้ำมหาศาลได้คุณแกนเทอร์กล่าวสภาวะอากาศที่รุนแรงคุณแกนเทอร์เล่าว่ามันยังมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศที่รุนแรงในออสเตรเลีย
Climate drivers such as the El Niño Southern Oscillation
ปัจจัยสำคัญอย่างความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้และปรากฏการณ์เอลนิโญรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรอินเดียก็เป็นตัวการสำคัญที่เพิ่มโอกาสให้เกิดสภาวะอากาศที่รุนแรงในออสเตรเลียด้วยเช่นกันคุณแกนเทอร์อธิบายออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ6ของโลกอย่างไรก็ตามแม้ว่าพื้นที่รวมกันของทั้งประเทศจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 7.5 ล้านตารางกิโลเมตรออสเตรเลียนั้นมีพื้นที่เท่ากับเพียง 5% ของพื้นที่แผ่นดินทั้งหมดทั่วโลก
Australia is a large mass of land which extends from
the world นั้นมีแผ่นดินขนาดใหญ่ที่พาดอยู่บนแผนที่โลกตั้งแต่พื้นที่เขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรไปจนถึงเขตละติจูดปานกลางที่มีอากาศเย็นจึงทำให้สภาพอากาศในแต่ละท้องที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั่วทั้งประเทศเกิดเป็นความหลากหลายทางสภาพอากาศในประเทศออสเตรเลียนั่นเองคุณแกนเทอร์กล่าวความแปรผันของอุณหภูมิและความชื้นการเกิดพืชพันธุ์ที่แตกต่างไปจนถึงปริมาณน้ำฝนในแต่ละฤดูนั้นสามารถแบ่งแต่ละโซนด้วยสภาพอากาศที่แตกต่างกันได
้ Australia is located in the southern hemisphere. This means for those in the northern hemisphere
สภาพอากาศของออสเตรเลียเช่นนี้บ่งบอกได้ว่าฤดูกาลของออสเตรเลียจะมีสภาพที่ตรงกันข้ามกับประเทศในฝั่งซีกโลกเหนือเช่นอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียและในขณะที่ออสเตรเลียตอนใต้มีฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิซึ่งช่วงฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามทางตอนเหนือของออสเตรเลียนั้นก็จะมีสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าซึ่งมีเพียง2ฤดูกาลตลอดทั้งปีได้แก่ฤดูฝนช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนและช่วงฤดูร้อนหรือแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนคุณแกนเทอร์เล่าให้เราฟังด้วยสภาพอากาศที่หลากหลายและซับซ้อนชาวพื้นเมืองในอดีตของออสเตรเลียจึงมีกระบวนการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลจากพิกัดของพื้นที่ที่ชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่โดยคุณแกนเทอร์เสริมเพิ่มเติมอีกว่า
Near to the equator we have tropical northern AustraliaWhich experiences lots of sunshine and
พื้นที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างตอนเหนือของออสเตรเลียจะมีแสงแดดมากปริมาณน้ำฝนมากและมีพายุไซโคลนฤดูร้อนส่วนทางตอนใต้ของออสเตรเลียนั้นจะมีสภาพอากาศที่เย็นกว่าทางตะวันตกเฉียงใต้เองก็จะมีอากาศที่ร้อนจัดและแห้งตลอดช่วงซัมเมอร์ในขณะที่ทางชายฝั่งตะวันออกก็จะมีอากาศที่อบอุ่นโดยสภาพโดยรวมนั้นออสเตรเลียยังจัดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งมากเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นแผ่นดินทั้งหมดก็จะมีปริมาณน้ำฝนน้อยคุณแกนเทอร์เล่าปริมาณน้ำและความแห้งแล้งนั้นส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงทำให้น้ำสะอาดคือสิ่งที่มีค่าในออสเตรเลียเพราะกว่าครึ่งของพื้นที่ประเทศเรานั้นปริมาณน้ำฝนมีน้อยกว่า350มิลลิเมตรในแต่ละปีออสเตรเลียเป็นทวีปที่แห้งแล้งที่สุดในโลกและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีปริมาณน้ำที่จำกัดแต่ถึงอย่างไรก็ตามความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศของเรานั้นมีการปรับตัวเข้ากันกับสภาวะเช่นนี้ได้อย่างดีเยี่ยม
While some parts of the country can experience flooding rainsWater availability is a concern for many of our
ในขณะที่พื้นที่บางส่วนของประเทศประสบปัญหาน้ำท่วมแต่ปริมาณน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคนั้นยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลในหลายชุมชนยกตัวอย่างเช่นในออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีปริมาณน้ำฝนลดลงกว่า 20% นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1970ดร. แบร์พาร์ซันผู้อำนวยการด้านผลกระทบทางธรรมชาติจากองค์กร Greening Australia เล่าให้ฟังว่าความหลากหลายทางภูมิประเทศในอดีตมีวิวัฒนาการมานับพันล้านปีปัจจุบันออสเตรเลียมีสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงทางธรรมชาติหลายรูปแบบโดยดร. พาร์ซันอธิบายว่า
Now our unique and fragile ecosystems are under threat from climate change, natural disasters, land clearing.
ในปัจจุบันระบบนิเวศที่มีความเฉพาะตัวและบอบบางอย่างออสเตรเลียนั้นมีความน่าเป็นห่วงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศภัยธรรมชาติการสูญเสียหน้าดินและกิจกรรมของมนุษย์ที่ลุกล้ำธรรมชาติไม่มีสถานที่ไหนแล้วในออสเตรเลียที่จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนไปกว่าแนวปะการัง The Great Barrier Reef ที่มีแนวโน้มว่าจะสูญหายไปภายในปีค.ศ. 2100ถ้าเราไม่สามารถเร่งลงมือและแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้ดร. พาร์สันกล่าวคุณภาพน้ำที่แย่นั้นที่ส่งผลกับสภาพของแนวปะการังดังกล่าวในทุกๆปีเศษขยะกว่าพื้นดินไหลไปสร้างผลกระทบให้กับสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นอย่างมหาศาลอีกทั้งยังลดโอกาสการฟื้นตัวของแนวปะการังอีกด้วย
Greening Australia is working with local landholders and First Nations communities
องค์กร Greening Australia ทำงานร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชาวพื้นเมืองชาติแรกหรือ First Nation communities เพื่อสร้างห้วยน้ำขึ้นใหม่และฟื้นฟูแนวชายฝั่งเพราะพื้นที่เร่งฟื้นฟูเหล่านี้นั้นจะทำหน้าที่เหมือนกับไตที่ทำหน้าที่กรองของเสียออกก่อนจะไหลลงสู่ทะเลนับตั้งแต่มีโปรแกรม Reef Aid ที่เริ่มขึ้นในปีค.ศ. 2016ที่ผ่านมาพวกเราได้ขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำเสียไปมากกว่า 44,000 ตันก่อนที่จะปล่อยน้ำออกสู่แนวปะการังซึ่งนับว่าเป็นการเอาขยะออกเป็นอัตราส่วนถึง 90% ของทั้งหมดเลยทีเดียวคุณพาร์สันกล่าวประมาณ 10% ของความหลากหลายทางชีวภาพในโลกนี้พบได้ในออสเตรเลียและมีประเภทสัตว์ไม่น้อยที่ไม่สามารถพบเจอได้ที่อื่นในโลกถึงอย่างไรก็ตามไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องที่น่ายินดีเท่านั้นเพราะออสเตรเลียยังมีอัตราการสูญพันธุ์ของสปีชีส์สูงที่สุดในโลกดังนั้นการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและการร่วมมือการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องตั้งรับและลงมือทำไปด้วยกันทั้งในระดับชุมชนระดับชาติและระดับโลกและนี่คือ Australia Explain จากการรายงานของคุณฟิลทูคักดิฉันวนวิดาเจริญเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอค่ะ